ภาคที่ห้าคำเทศนาของพระเยซูคริสต์หนึ่งคำเทศนาที่เมืองนาซาเรตจากพระธรรมยะชยาลูกาบทที่สี่ข้อ16ถึง30ในลูกาข้อที่16ถึง30ก็ได้พูดถึงคำเทศนาของพระเยซูพระเยซูมีโอกาสที่บ้านเมืองของพระองค์ในข้อที่16คือเมืองนาซาเรตเป็นบ้านที่เจริญเติบโตของพระเยซูข้อความที่ใช้ในการเทศนาในครั้งนี้คือหนังสือยะชยาบทที่61ข้อ1ถึง3ขณะที่พระเยซูอ่านพระธรรมยะชยานี้ผู้ฟังในเมืองนั้นก็สนใจในคำของพระเจ้าซึ่งพระเยซูได้อ่านนั้นซึ่งพระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดในข้อที่21นะครับในข้อ21พระองค์ทรงเปิดเผยว่าพระองค์จึงเริ่มต้นตัดแก่เขาว่าคัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้ซึ่งพระคำยะชยาบทที่61ข้อ1ถึง3พระเยซูบอกว่าสำเร็จในวันนั้นในวันที่เขาอ่านให้เขาฟังให้เขาได้รู้ว่ากำลังพูดถึงใครในยะชยาบทที่61ข้อ1ถึง3พูดเกี่ยวกับพระวิญญาณอยู่กับพระเยซูและพระเจ้าทรงตั้งพระเยซูให้ประกาศกิตติคุณและพระเจ้าใช้พระเยซูมาบอกทางแห่งความรอดซึ่งพระเยซูนั่นเองเป็นผู้ที่ทำให้ข้อนั้นได้สำเร็จในวันนั้นเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทั้ง3อย่าง3ประการพระเยซูทรงเทศนาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดยในข้อที่22คนทั้งปวงก็เป็นพยานรับคำของพระองค์และประหลาดใจด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยคุณซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์และว่าคนนี้เป็นบุตรของโยเซฟไม่ใช่หรือซึ่งคนที่ฟังนั้นเขายอมรับพระคำของพระเจ้าตรงที่พระเยซูได้อ่านเป็นสิ่งที่ดีเป็นพระคุณสำหรับทุกคนแต่เขาไม่พอใจตรงที่ว่าคนที่พูดนั้นเป็นลูกของโยเซฟซึ่งพระเยซูเองก็เจริญเติบโตในเมืองนั้นแต่จะบอกว่ามาสำเร็จที่เขาในหนังสือยะชยาห์นั้นก็เป็นสิ่งที่ยากที่เขาจะรับรองได้นะครับพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาและพระเยซูทรงยกตัวอย่างบอกว่าหมอจงรักษาตัวเองเถิดซึ่งเป็นคำสุภาษิตที่เขาจะพูดกับพระเยซูซึ่งหมายถึงเขาอยากจะให้พระเยซูนั้นทำการอัศจรรย์เหมือนกับที่พระเยซูเคยทำที่เมืองกัมเรนาอูมเพื่อจะให้เขาเชื่อและยืนยันว่าสิ่งที่พระเยซูทรงพูดในยะชยาห์บทที่611ข้อ1ถึง3นั้นจะได้สำเร็จแต่พระเยซูก็ได้ทรงยกตัวอย่าง2ตัวอย่างให้เขาได้เข้าใจตัวอย่างแรกครับเขายกตัวอย่างเอลียากับหญิงไม้ในลูกาบทที่4ข้อ25ถึง26ในตัวอย่างนี้ก็ได้บอกว่ามีหญิงไม้หลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลียาเมื่อท้องฟ้าปิดเสียถึง3ปีกับ6เดือนเกิดกระนันอาหารมากทั่วแผ่นดินและเอลียาไม่ได้รับใช้ให้ไปหาหญิงไม้คนใดเว้นแต่หญิงไม้คนหนึ่งในบ้านซาเลฟัตแคว้นเมืองไซดอนซึ่งก็ได้เห็นว่ามีหญิงไม้จำนวนมากในอิสราเอลในเวลานั้นแต่พระเจ้าใช้เอลียาไปหาหญิงไม้คนเดียวซึ่งเป็นหญิงไม้ที่จะรับเชื่อในพระเจ้าเป็นผู้ที่ยอมรับเอลียาในเวลานั้นและตัวอย่างที่2พระเยซูได้ยกอีกตัวอย่างเกี่ยวกับเอลิซากับนาอามานในข้อที่27และมีคนโรคเรื้อนหลายคนในพวกอิสราเอลในคราวเอลิซาศาสดาพยากรณ์แต่ไม่มีผู้ใดได้รับการรักษาให้หายโรคนั้นเลยเว้นแต่อานามันชาวซีเรียซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้เห็นว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนที่ประเทศอิสราเอลในเวลานั้นมีจำนวนมากแต่ว่าขาดความเชื่อ แต่พระเจ้าให้เอลิซารักษานาอามานซึ่งเป็นคนต่างชาติแต่ว่าคนนั้นเขาได้เชื่อในพระเจ้านะครับเขามีใจที่จะถ่อมลงยอมรับความจริงซึ่งในตัวอย่างสองตัวอย่างนี้พระเยซูเปรียบเทียบกับพี่น้องของเขาในเมืองนาซาเรสนั้นว่าในเมืองนาซาเรสนั้นถึงแม้พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์เขาก็จะไม่เชื่อในพระองค์ซึ่งเหมือนกับแม่ม่ายที่อิสราเอลในสมัยเอลียาและคนเป็นโรคเรื้อนในอิสราเอลในสมัยของเอลิซาเวลาพี่น้องที่นั่นเขาได้ยินคำตัดของพระเยซูซึ่งการยกตัวอย่างเปรียบเทียบเกี่ยวกับพวกเขาเขารู้สึกมีความโกรธแค้นพระเยซูมากในข้อที่28ถึง30เขาได้ไล่พระเยซูไปที่เงื่อมเขาเพื่อจะผลักพระองค์ให้พระองค์ตายเสียที่นั่นแต่พระองค์ก็ดำเนินผ่านไปได้ซึ่งคำเทศนาครั้งนี้ก็ทำให้พี่น้องที่นั่นไม่พอใจในพระเยซูครับต่อไปครั้งที่2คำเทศนาบนภูเขามัทธายบทที่5ข้อ1ถึงบทที่7ข้อ29และลูกาบทที่6ข้อ17ถึง49ซึ่งเป็นคำเทศนาที่ยาวมากคำเทศนาของพระเยซูบนภูเขานี้ก็ไกลบุตรของพระเจ้ากับอาณาจักรของพระเจ้ามัทธายบทที่5ข้อ1ถึง16ลักษณะที่ดีสำหรับบุตรของพระเจ้ากอไก่หน้าที่ของบุตรของพระเจ้ามีอยู่8ประการด้วยกันนะครับเป็นหน้าที่ของบุตรของพระเจ้าคือหน้าที่ของผู้ที่เชื่อหรือคริสเตียนหน้าที่อันที่1ครับรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณในมัทธายบทที่5ข้อ3คริสเตียนจะต้องมีความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณคือยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปคิดว่าตัวเองนั้นเป็นบาปอยู่เสมอนะครับประการที่2คือความโศกเศร้าในข้อที่4ความโศกเศร้านี้ก็หมายถึงคริสเตียนจะต้องโศกเศร้าเมื่อทำความผิดความบาปรู้สึกเสียใจที่ทำความบาปนั้นประการที่3มีใจอ่อนสุภาพคริสเตียนจะต้องมีใจอ่อนสุภาพมีใจถ่อมลง 4. หิวกระหายความชอบธรรมในข้อที่6คริสเตียนจะต้องแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งมีความหิวกระหายอยากจะพบสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแสวงหาความชอบธรรมนั้นข้อ5มีใจเมตตาปราณีในข้อที่7นะครับคนที่มีใจเมตตาปราณีนั้นจะต้องแสดงความรักต่อผู้อื่นมีความอบอ้อมอารีคือรักคนอื่นนั่นเอง6มีใจบริสุทธิ์ในข้อที่8คริสเตียนจะต้องมีใจบริสุทธิ์ไม่เห็นความผิดของผู้อื่นแต่เห็นแต่ความดีของผู้อื่นมีใจบริสุทธิ์ยุติธรรม 7. ระงับการแตกแยกในข้อที่ 9คริสเตียนจะต้องระงับความแตกแยกเพราะว่าเราสามารถที่จะให้อภัยแก่ผู้ที่ทำผิดต่อเราหรือเราทำผิดแล้วก็ขอโทษเรายอมรับความจริงเราต้องระงับความแตกแยกนะครับเป็นหน้าที่ให้รักซึ่งกันและกันไม่แตกแยกกัน8อันสุดท้ายทนความราวีเบียดเบียนเพราะความชอบธรรมคริสเตียนยอมถูกข่มเหงเพื่อพระเยซูความจริงของพระเยซูนั้นจะต้องประกาศอยู่เสมอถึงแม้จะถูกข่มเหงเบียดเบียนก็ยอมนั่นเป็นหน้าที่8อย่างสำหรับบุตรของพระเจ้าคือคริสเตียนนั่นเองนะครับขอไข่บำเหน็จสำหรับบุตรของพระเจ้าก็มี8เหมือนกันนะครับ 1. แผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาผู้ที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณเขาได้แผ่นดินสวรรค์เป็นของเขานะครับซึ่งแผ่นดินสวรรค์นั้นก็ใช้ได้หลายอย่างอาจจะเป็นคริสตจักรก็ได้ ในคริสตจักรนั้นเปรียบได้กับแผ่นดินสวรรค์หรือเขาก็ได้เป็นลูกของพระเจ้าได้เป็นคริสเตียนซึ่งเขาจะต้องไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าแน่นอนและเป็นบำเหน็จสำหรับบุตรของพระเจ้านะครับ 2. จะได้รับความบรรเทาทุกข์แน่นอนครับผู้ที่เป็นคริสเตียนนั้นเขาจะได้รับความบรรเทาทุกข์จากพระเจ้านะครับพระเจ้าจะยกโทษให้เมื่อเราทำความผิดความบาปเพียงแต่เราสารภาพต่อพระองค์และพระองค์ก็จะยกโทษให้นะครับ3จะได้รับความยืนยงในแผ่นดินโลกเป็นมรดกแน่นอนครับคริสเตียนทุกคนจะมีอายุยืนยาวกว่าปกติเพราะว่าพระเจ้าจะต่ออายุให้กับเขา 4. จะได้อิ่มบริบูรณ์ในมัทธายบทที่5ข้อ6ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมจะได้อิ่มบริบูรณ์ซึ่งเขาจะได้อิ่มผู้ที่ได้รับความรอดแล้วเขามีพระเยซูอยู่ในจิตใจเขาซึ่งเขามีความอิ่มอยู่เสมอเพราะว่าเขาได้พบกับพระเจ้าที่แท้จริงพระเยซูให้เขามีความสุขให้เขาอิ่ม 5. จะได้รับความเมตตาปานีในข้อที่7แน่นอนครับผู้ที่มีใจเมตตาปานีเขาก็จะได้รับความเมตตาปานีจากพระเจ้าซึ่งพระเจ้าจะให้บำเหน็จรางวัลแก่เขา 6. จะได้เห็นพระเจ้าผู้ที่มีใจบริสุทธิ์นะครับแน่นอนครับเวลาอธิษฐานเราสามารถที่สนิทกับพระเจ้าเราสามารถที่จะเห็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์จะได้พบกับพระเจ้านะครับข้อ7จะได้เชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าในข้อที่9นะครับผู้ที่ระงับการแตกแยกก็มีแต่คริสเตียนเท่านั้นเองที่คืนดีกันได้และก็รักกันได้เพราะว่าคริสเตียนทุกคนลูกพระเจ้าทุกคนนั้นมีความถ่อมใจมีการยกโทษให้อภัยซึ่งกันและกันแสดงความรักต่อกันเพราะว่าเรามีความรักที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานให้นะครับผู้ที่มีความรักก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าข้อ8ความเหน็ดสุดท้ายครับแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาในข้อที่10แน่นอนครับทุกคนจะได้รับแผ่นดินสวรรค์เมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์จะประทานบำเหน็จรางวัลให้กับเราเราจะสามารถครอบครองกับพระองค์ในอนาคตนะครับเราจะได้ปกครองกับพระเยซูในยุคพันปีซึ่งแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของเขาบำเหน็จรางวัลสำหรับคริสเตียนหรือบุตรของพระเจ้าคอควายกิจการของบุตรของพระเจ้า 1. เป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกมัทธายบทที่5ข้อ13พูดถึงเกลือนะครับเกลือนั้นมีความเค็มซึ่งเปรียบเทียบกับคริสเตียนคริสเตียนนั้นเป็นเกลือนะครับแล้วความเค็มนั้นก็คือความเชื่อที่ถูกต้องคริสเตียนอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเป็นเกลือและก็รักษาความเชื่อไว้ถ้าหากคริสเตียนไม่มีความเชื่อที่จะรักษาไว้แน่นอนครับโลกนี้ก็จะความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าก็จะหมดไปแต่คริสเตียนนั้นเป็นเกลือที่รักษาไว้นะครับเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก 2. เป็นความสว่างของโลกคริสเตียนเป็นความสว่างของโลกเพราะว่าเรามีพระเยซูอยู่ในเราและชาวโลกเขาจะรู้จักกับพระเยซูก็อยู่ในชีวิตของคริสเตียนนั่นเองนะครับคริสเตียนเป็นความสว่างของโลกเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ต่อไปก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีสำหรับบุตรของพระเจ้านะครับลักษณะที่ไม่ดีในลูกาบทที่6ข้อ24ถึง26แต่วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่มั่งมีเพราะว่าเจ้าได้รับสิ่งที่เล่าโลมใจแล้วคือคนที่มั่งมีแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้านะครับลืมพระเจ้าไป25วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่อิ่มหนำแล้วเพราะว่าเจ้าจะอดอยากวิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่หัวเราะเวลานี้เพราะเจ้าจะเป็นทุกข์ร้องไห้ แน่นอนครับผู้ที่อิ่มหนำในโลกนี้แต่ว่าพอถึงสวรรค์แล้วก็จะรับความอดอยากวิบัติแก่เจ้าที่หัวเราะในเวลานี้เพราะเจ้าจะเป็นทุกข์ในเวลานั้นแน่นอนครับที่อยู่ในโลกนี้จะได้รับการหัวเราะเพราะว่าเขามีทรัพย์สมบัติมีสิ่งของมากมายแต่ว่าในอนาคตที่เขาจะไปนั้นเขาจะไม่มีอะไรนะครับเป็นลักษณะที่ไม่ดีของบุตรของพระเจ้าวิบัติแก่เจ้าทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายยกยอว่าเจ้าดีเพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้กระทำอย่างนั้นแก่ผู้พยากรณ์เท็จเหมือนกันซึ่งก็ได้เห็นว่ามีคนยกย่องสรรเสริญก็ไปกับลมปากของคนแต่ว่าลืมกับพระเจ้านะครับตรงนี้เป็นลักษณะที่มีดีสำหรับบุตรของพระเจ้าขอไข่ต่อไปพระบัญญัติกับอาณาจักรของพระเจ้าหรือจะบอกว่าเป็นคริสเตียนก็ได้นะครับอาณาจักรของพระเจ้านั้นพระบัญญัติกับคริสเตียนในมัทธายบทที่5ข้อ17ถึง20นะครับมัทธายเกี่ยวกับเรื่องนี้พระเยซูได้บอกไว้ว่าอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะทำลายพระบัญญัติหรือคำของศาสดาพยากรณ์เสียเราไม่ได้มาเพื่อจะทำลายแต่มาเพื่อจะให้สำเร็จซึ่งพระเยซูนะครับพระองค์เข้ามาในโลกนี้ไม่ได้มาทำลายพระบัญญัติแต่พระองค์มาทำให้พระบัญญัตินั้นสำเร็จสำเร็จอย่างไรครับพระบัญญัตินั้นสำเร็จที่พระเยซูเพราะพระเยซูนั่นเองเป็นผู้เดียวในโลกที่ทำได้ตามพระบัญญัติทุกข้อพระเยซูไม่เคยทำความผิดความบาปซึ่งพระบัญญัตินั้นได้บอกไว้พระเยซูทำได้หมดเลยนะครับไม่เคยทำผิดต่อพระบัญญัติเลยคือพระเยซูนั้นสามารถทำให้พระบัญญัติสำเร็จในข้อที่18เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถึงฟ้าดินจะล่วงไปแม้อักษรหนึ่งหรือจุดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากพระบัญญัติจนกว่าจะสำเร็จทั้งสิ้นซึ่งก็ได้พูดถึงว่าพระบัญญัตินั้นจะไปหายไปถ้าหากพระเยซูไม่มานะครับเวลาพระเยซูมาแล้วพระองค์ก็สามารถทำให้สำเร็จได้ข้อ19เหตุฉะนั้นผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้เบาลงทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ความหมายในข้อนี้ก็หมายถึงถ้าหากคนใดมาสอนพระบัญญัติว่าพระบัญญัตินั้นไม่สำคัญเท่าไหร่คือทำให้พระบัญญัติเบาคือสอนให้คนไม่ต้องกลัวพระบัญญัติมากคนนั้นจะเป็นผู้เล็กน้อยในแผ่นดินสวรรค์นะครับคือสอนผิดสอนไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากผู้ใดที่มาสอนตรงๆตามพระบัญญัติเพราะพระบัญญัตินั้นบอกโทษทำผิดต้องมีโทษตกนรกซึ่งพระบัญญัติบอกไว้อย่างนั้นนะครับจะต้องสอนตรงๆเพื่อจะได้คนได้กลับใจสมัยมหาพระเจ้าถ้าสอนว่าพระบัญญัตินั้นไม่หนักเท่าไหร่เบาๆจะมีไหมครับคนจะมากลับใจสมัยซึ่งสอนผิดอย่างนั้นนะครับจะต้องสอนให้ถูกต้องตามพระบัญญัติบอกเพื่อจะนำเขาเหล่านั้นมาถึงพระเจ้านะครับและในข้อที่20พอเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านมันยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันที่จะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูสอนเกี่ยวกับความชอบธรรมนะครับถ้าหากความชอบธรรมของเราไม่มากกว่าพวกปัญญาจารย์หรือพวกฟาริสีพวกนั้นก็จะไม่มีทางที่จะเข้าไปดินสวรรค์ได้ความชอบธรรมที่มากกว่าพวกนั้นคือใครครับก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูมีความชอบธรรมไม่เคยทำความผิดความบาปและเราจะได้ความชอบธรรมได้อย่างไรเราจะต้องเชื่อในพระองค์ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะครับเขาจะได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าและความชอบธรรมนั้นจะพาเขาไปสวรรค์ได้นะครับต่อไปข้อคอควายพระคัมภีร์เดิมกับอาณาจักรของพระเจ้าหรือกับคริสเตียนนะครับพระคัมภีร์เดิมกับคริสเตียนเราจะปฏิบัติอย่างไรนะครับมัทธายบทที่5ข้อที่21ถึง48มัทธายบทที่5ข้อ21ถึง48 1 เกี่ยวกับการฆ่าคนมัทธายบทที่5ข้อ21ถึง26ในพระคัมภีร์เดิมสอนไว้จากพระบัญญัตินะครับบอกว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่สำหรับพระเยซูสอนเกี่ยวกับคริสเตียนนะครับบอกว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนโดยไม่มีเหตุคือโกรธพี่น้องโดยไม่มีเหตุผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้บ้าคนนั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้โง่ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรกซึ่งก็ได้เห็นว่ายังไม่ได้ฆ่าแต่เพียงเกลียดชังนะครับโดยไม่มีเหตุหรือโกรธพี่น้องโดยไม่มีเหตุนั่นเองก็เป็นบาปซึ่งต้องรับโทษแล้วถ้าจะเปรียบเทียบก็หนักกว่านะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับการล่วงประเวณีมัทธายบทที่5ข้อ27ถึง30เกี่ยวกับการล่วงประเวณีนี้ในพระคัมภีร์เดิมได้บอกไว้บอกว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาแต่พระเยซูสอนสำหรับคริสเตียนบอกว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นก็ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วเพียงแต่มองนะครับก็ทำผิดแล้วล่วงประเวณีทางใจต่อไปเกี่ยวกับการหย่ากันมัทธายบทที่5ข้อที่31ถึง32นะครับในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาก็ให้เขาทำหนังสือหย่าให้ภรรยานั้นแต่สำหรับพระเยซูบอกสำหรับคริสเตียนนะครับฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้นะครับนอกจากการเล่นชู้นะครับก็เท่ากับผู้นั้นทำให้หญิงนั้นล่วงประเวณีและถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่ากันแล้วเช่นนั้นมาเป็นภรรยาผู้นั้นก็ล่วงประเวณีด้วยซึ่งความหมายก็พระเยซูนั้นไม่ต้องการให้ใครหย่านะครับถ้าอยากจะหย่าจริงๆก็เหตุที่จะหย่าได้ก็คือการเล่นชู้ถ้าหากภรรยาไปเล่นชู้เราก็สามารถที่จะหย่าได้หรือสามีไปเล่นชู้ภรรยาก็สามารถหย่าได้แต่ว่าดีที่สุดคือไม่ต้องหย่าคือคริสเตียนเรานั้นครับถ้ารู้ว่าทำผิดก็ให้อภัยยกโทษให้ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งพระเยซูนั้นไม่ประสงค์ที่จะให้ใครนั้นหย่าแต่พระคัมภีร์เดิมบอกว่าให้หย่ากันได้ทำหนังสือหย่าได้ต่อไปนะครับเกี่ยวกับการสาบานมัทธายบทที่5ข้อ33ถึง37ในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าอย่าเสียคำสัตย์สาบานแต่จงปฏิบัติตามคำสัตย์สาบานของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระคัมภีร์เดิมบอกอย่างนั้นนะครับอย่าเสียคำสัตย์สาบานแต่สำหรับพระเยซูบอกคริสเตียนบอกว่าอย่างไรครับบอกว่าอย่าสาบานคือพระเยซูบอกว่าอย่าสาบานเลยจะอ้างถึงสวรรค์ก็ดีเพราะสวรรค์เป็นพระที่นั่งของพระเจ้าซึ่งเราจะไปเทียบกับพระที่นั่งของพระเจ้าไม่ได้ไม่ต้องอ้างถึงสวรรค์พระเยซูบอกว่าอย่าสาบานอย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้ซึ่งการสาบานน่าจะทำให้ผมขาวหรือผมดำไปเส้นหนึ่งก็ทำไม่ได้นะครับพระเยซูบอกว่าอย่าสาบานสิ่งที่จริงก็ว่าจริงสิ่งที่บอกว่าไม่จริงก็ว่าไม่จริงนะครับถ้าพูดมากกว่านั้นก็เป็นความชั่วซึ่งพระเยซูบอกอย่างนั้นนะครับพระองค์บอกว่าอย่าสาบานซึ่งเกี่ยวกับคำสาบานนี้ต่อไปนะครับเกี่ยวกับการแก้แค้นมัทธายบทที่5ข้อ38ถึง42พระคัมภีร์เดิมบอกว่าตาแทนตาฟันแทนฟันแต่พระเยซูบอกสำหรับคริสเตียนบอกว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยซึ่งพระคัมภีร์เดิมบอกตาแทนตาฟันแทนฟันก็คือหมัดแรกหมัดคุณทำให้ผมเจ็บขนาดนี้ผมต้องทำคุณกลับคืนให้เจ็บเท่ากันคุณทำขโมยของผมมากขนาดนี้ผมต้องเอาคืนเท่ากันนั่นเป็นสมัยพระคัมภีร์เดิมแต่สำหรับพระเยซูสอนคริสเตียนบอกว่าถ้าหากมีคนมาตบแก้ม ซ้ายก็หันแก้มขวาให้ตบอีกคือยอมให้อภัยยอมให้เขาทำนะครับยอมให้เขาทำร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับพระเยซูสอนให้อภัยให้ยกโทษแก่เขาไม่มีการแก้แค้นนะครับสำหรับพระเยซูพระองค์สอนให้คริสเตียนนั้นอย่าแก้แค้นต่อไปนะครับเกี่ยวกับความรักมัทธายบทที่5ข้อ43ถึง48ในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านและเกลียดชังศัตรูแต่สำหรับพระเยซูบอกว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติอย่างเหยียดหยามต่อท่านและข่มเหงท่านซึ่งตรงกันข้ามกันเลยนะครับพระคัมภีร์เดิมสอนให้รักแต่เพื่อนบ้านแต่ศัตรูนั้นให้เกลียดชังแต่พระเยซูมาสอนว่าจงรักศัตรูจงอธิษฐานเพื่อศัตรูศัตรูในที่นี้ก็หมายถึงคนบาปหรือพี่น้องชาวโลกนะครับให้เราอธิษฐานเพื่อเขาเวลาเขามาข่มเหงเราเพราะว่าเขายังไม่มีโอกาสที่จะรู้จักกับพระเจ้าถ้าเขาได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเขาจะไม่ข่มเหงเราซึ่งพระเยซูสอนให้คริสเตียนนั้นอย่าต่อสู้เขาแต่จงอธิษฐานเพื่อเขาให้เขากลับใจเสียใหม่นะครับครับต่อไปงองูการนมัสการกับอาณาจักรของพระเจ้าหรือการนมัสการกับคริสเตียนของพระเจ้าควรจะทำอย่างไรมัทธายบทที่6ข้อ1ถึงมัทธายบทที่7ข้อ11 1การถวายทรัพย์มัทธายบทที่6ข้อ1ถึง4เกี่ยวกับการถวายนั้นพระเยซูสอนให้ถวายหรือให้ทำทานโดยอย่าได้เห็นแก่หน้าแต่ให้เป็นการทานลับนะครับทานข้างซ้ายอย่าให้ข้างขวาได้เห็นซึ่งเป็นการทานลับไม่ต้องแสดงไม่ต้องโอ้อวดในการถวายทรัพย์นะครับให้ถวายด้วยความเต็มใจ 2. การอธิษฐานมัทธายบทที่7ข้อ7ถึง11เกี่ยวกับการอธิษฐานนี้พระเยซูสอนว่าจงขอและจะได้จงหาและจะพบจงเคาะและจะเปิดให้แก่ท่านเพราะคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาซึ่งการอธิษฐานนั้นให้เราขอต่อพระเจ้านะครับและพระเจ้าจะอุปพรพระเจ้าจะให้ผู้ที่แสวงหาพระองค์ก็จะพบพระองค์ผู้ที่เคาะพระองค์ก็จะเปิดให้ซึ่งเกี่ยวกับการอธิษฐานนี้นะครับพระองค์สอนให้ขอต่อพระองค์ทีนี้เรามาดูลักษณะการอธิษฐานลักษณะการอธิษฐานนะครับในลูกาบทที่6ข้อ12ลักษณะการอธิษฐานของพระเยซูนะพระเยซูนั้นพระองค์เสด็จขึ้นภูเขาไปในที่สงัดและพระองค์ทรงอธิษฐานตอนกลางคืนนะครับการอธิษฐานตอนกลางคืนนั้นเป็นเวลาที่สงบเราสามารถที่จะคุยกับพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าได้โดยที่ไม่มีใครรบกวนนะครับถ้าหากเราอยู่ในบ้านเราควรจะเข้าในห้องซึ่งไม่มีใครรบกวนแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์สิ่งนี้เองครับจะเป็นสิ่งที่เราคุยกับพระเจ้าโดยตรงซึ่งจิตใจของเรานั้นจะอยู่กับพระเจ้าซึ่งลักษณะการอธิษฐานนั้นให้อธิษฐานในที่ลับลี้และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทีนี้มาดูแต่ละส่วนในการอธิษฐานมัทธายบทที่6ข้อ9ถึง13ส่วนที่1ในการอธิษฐานคือความเชื่อนะครับในคำอธิษฐานนั้นบอกว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ในข้อที่9นั้นตรงนี้ก็แสดงถึงความเชื่อเพราะว่าผู้ที่มีความเชื่อเท่านั้นที่จะอธิษฐานต่อพระบิดาได้นะครับเราเป็นลูกเราก็สามารถอธิษฐานต่อพระองค์ได้เพราะว่าเรามีความเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์นั้นจะตอบว่าพระองค์นั้นจะให้แก่เรานะครับประการที่2การนมัสการขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะตรงนี้เป็นการนมัสการในการอธิษฐานนะครับ3ความหวังขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ซึ่งอาณาจักรของพระองค์ก็คือแผ่นดินของพระเจ้าให้มาตั้งอยู่มีแผ่นดินของพระเจ้านั้นนะครับมีแต่ความดีมีแต่สิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าเป็นสิ่งที่เรานั้นชอบนะครับ อาณาจักรของพระองค์ขอให้อาณาจักรของพระองค์นั้นมาตั้งอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับนั่นเป็นคือความหวังประการที่4ยอมฟังนะครับการยอมฟังก็ให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ในสวรรค์อย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกคือขอให้เป็นตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเวลาอธิษฐานนั้นจะได้อธิษฐานเห็นแก่ตัวแต่ต้องอธิษฐานให้เป็นตามน้ําพระทัยของพระองค์คือเรายอมฟังนะครับประการที่5การทูลขอโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการวันนี้ในข้อที่11ซึ่งก็เห็นการทูลขอนะครับสิ่งแรกเราควรจะขออาหารต่อพระเจ้าเราไม่ต้องไปขอว่าเราจะร่ําจะรวยทุกสิ่งนั้นขอให้เป็นตามน้ําพระทัยของพระเจ้าแต่สิ่งสําคัญสิ่งที่เราจะควรขอคืออาหารสําหรับแต่ละมื้อที่เราจะกินนั้นนะครับประการที่6การสารภาพและขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพเจ้าในข้อที่12การสารภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกครั้งที่เราอธิษฐานควรสารภาพกับพระเจ้าสิ่งไหนที่เราทำผิดต่อพระองค์ให้พระองค์ให้อภัยให้พระองค์ยกโทษแก่เรานะครับซึ่งเป็นการสารภาพในการอธิษฐานประการที่7ความเมตตาเหมือนข้าพระองค์ทรงยกหนี้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้นในข้อ12ซึ่งขอความเมตตาจากพระเจ้านะครับให้พระเจ้าโปรดเมตตาเหมือนกับที่พระเยซูได้เมตตาต่อผู้อื่นซึ่งขอให้พระเจ้าเมตตาแก่เราและให้เรานั้นเมตตาแก่ผู้อื่นด้วยนะครับ8การพึ่งพระองค์และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายในข้อที่13ซึ่งอธิษฐานพึ่งพระอาศัยในพระองค์ให้พระองค์นั้นช่วยอย่าให้เรานั้นเข้าในการทดลองอย่าให้เรานั้นต่อสู้กับพยามารให้เรานั้นได้พ้นจากการทดลองของพยามารนะครับในการพึ่งพระอาศัยในพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราข้อ9การยอมรับเหตุว่าอาณาจักรและฤทธิเดชและสง่าราศีของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนซึ่งเราจะต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆนั้นอยู่กับพระเจ้านะครับพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจพระเจ้ามีทุกสิ่งพระเจ้าสามารถจะให้เราได้เรายอมรับพระองค์ทุกสิ่งนั้นวางไว้กับพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นแต่ละส่วนในการอธิษฐานมีความเชื่อการนมัสการความหวังการยอมรับการทูลขอการสารภาพความเมตตาการพึ่งพระองค์และการยอมรับในพระองค์ซึ่งเป็นส่วนในการอธิษฐานนะครับคอควายการหนุนใจในการอธิษฐานมัทธายบทที่7ข้อ7ถึง11ในมัทธายบทที่7ถึง11นี้เป็นพระสัญญาอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้อธิษฐานซึ่งพระเยซูบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านซึ่งเป็นพระสัญญาของพระองค์ต่อผู้ที่ทูลขอต่อพระองค์และพระองค์จะประทานให้ผู้ที่แสวงหาพระองค์พระองค์ก็จะให้พบผู้ที่เคาะพระองค์ก็จะเปิดให้ซึ่งเกี่ยวกับการอธิษฐานนะครับเป็นสิ่งที่หนุนใจ 3. การถือศีลอดอาหารมัทธายบทที่6ข้อ16ถึง18เกี่ยวกับการถือศีลอดอาหารพระเยซูสอนว่าอย่าได้ทำหน้าเศร้าหมองอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราอดอาหารในการอธิษฐานนั้นแต่ให้เรานั้นทำหน้าชื่นบานแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ประสงค์ที่จะให้มนุษย์เห็นแต่พระเจ้าผู้อยู่ในที่ลับลี้ก็จะมองเห็นว่าเรานั้นอธิษฐาน 4. การสัมสมทรัพย์สมบัติมัทธายบทที่6ข้อ19ถึง23เกี่ยวกับการสัมสมทรัพย์สมบัตินี้พระเยซูสอนว่าให้เรานั้นสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์อย่าได้สะสมไว้ในโลกนี้ว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้เป็นของอนิจจังแต่ทรัพย์สมบัติอันเที่ยงแท้นั้นอยู่บนสวรรค์และพระเยซูยังสอนอีกว่า ทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนจิตใจของเราจะอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นความจริงนะครับถ้าเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ในโลกนี้มากจิตใจก็จะพะวงกับทรัพย์สมบัติในโลกนี้แต่ถ้าหากเรารู้ว่าทรัพย์สมบัติของเราอยู่บนสวรรค์มากเราก็จะมีจิตใจที่คิดถึงสวรรค์อยู่เสมอซึ่งการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์นั้นก็คือการประกาศข่าวประเสริฐนำคนมาถึงพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานบำเหน็จรางวัลให้กับเราและการทำทานนั่นก็เป็นการที่จะสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์การทำดีทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าจะประทานบำเหน็จรางวัลให้แก่เราซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอันถาวรอยู่บนสวรรค์นะครับ 5. การปฏิบัติมัทธายบทที่6ข้อ24เกี่ยวกับการปฏิบัตินั้นพระเยซูสอนว่าคนหนึ่งจะปฏิบัตินาย2นายไม่ได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายอีกฝ่ายหนึ่งและก็จะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งสิ่งนั้นไม่ถูกต้องคนเรานั้นจะต้องมีนายเดียวนะครับถ้าหากเราจะเลือกพระเจ้าเราก็เลือกเอาพระเจ้าเราจะเลือกทรัพย์สมบัติก็เลือกทรัพย์สมบัติจะเอาทั้งพระเจ้าและทรัพย์สมบัตินั้นก็ไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้เองที่พระเจ้าสอนว่าให้เราตัดสินใจอย่าได้มีนาย2นายเพราะว่าถ้ามีนาย2นายแล้วทั้งสองนายนั้นก็จะไล่เราออกไปซึ่งในเรื่องนี้พระเจ้าสอนให้เรารู้จักในการพึ่งพาอาศัยในพระองค์ให้เราเอาพระเจ้านะครับให้พระเจ้าอวยพรให้พระเจ้าช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ในพระเจ้า 6. การวางใจในพระเจ้ามัทธายบทที่6ข้อ25ถึง34เกี่ยวกับการวางใจนี้พระเยซูสอนว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าบอกให้เรารู้ว่าร่างกายเรานั้นสำคัญชีวิตเราสำคัญกว่าสิ่งของภายนอกอย่ากระวนกระวายแต่ให้เราวางใจในพระเจ้าพระเจ้าได้ยกตัวอย่าง2ตัวอย่างฝูงนกแอร์อากาศซึ่งนกนั้นไม่มียุ้งฉางสำหรับเก็บอาหารแต่ว่านกนั้นก็อิ่มทุกวันซึ่งพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงมันและดอกไม้ที่ทุ่งนามันงอกขึ้นเจริญงอกงามขึ้นมันไม่ได้ปั่นได้มันไม่ได้ทำงานแต่ว่ามันเจริญขึ้นได้ซึ่งก็เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อวยพรให้มันเจริญได้ซึ่งถ้าหากเราเป็นมนุษย์เราควรจะวางใจในพระเจ้ามากกว่านั้นนะครับว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างการกระวนกระวายนั้นพระเจ้าบอกว่าอย่ากระวนกระวายแต่ให้เรานั้นแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์กรแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ทุกสิ่งที่เราอยากได้พระเจ้าทรงรู้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือให้เรานั้นวางใจในพระองค์ให้เรานั้นพึ่งพาอาศัยในพระองค์พระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงรู้และพระองค์จะประทานให้สิ่งที่เรานั้นปรารถนาเจ็ดการกล่าวโทษผู้อื่นมัทธายบทที่7ข้อ1ถึง5เกี่ยวกับการกล่าวโทษพระเยซูสอนว่าอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อเขาจะไม่ได้กล่าวโทษท่านเพราะว่าเมื่อเรากล่าวโทษแก่ผู้อื่นอย่างไรเขาก็จะกล่าวโทษเราอย่างนั้นเหมือนกันและพระเยซูยังสอนบอกว่าเหตุไฉนท่านมองดูผงที่ในตาของพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองท่านก็ไม่รู้สึกซึ่งหมายถึงว่าปัญหาของคนอื่นนั้นเรารู้แล้วเราก็กล่าวโทษเขาว่าเขานั้นไม่ดีเขานั้นผิดแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเรานั้นก็มีมากมายซึ่งเปรียบกับไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของเราแต่เรามองไม่เห็นซึ่งสิ่งนี้ถ้าเรากล่าวคนอื่นคนอื่นก็จะกล่าวเราเช่นกันซึ่งเป็นการกล่าวโทษนั้นพระเยซูว่าอย่ากล่าวโทษผู้อื่น 8. การเป็นพยานมัทธายบทที่7ข้อที่6เกี่ยวกับการเป็นพยานนี้พระเยซูสอนว่าอย่าให้สิ่งซึ่งบริสุทธิ์แก่สุนัข และอย่าโยนไข่มุกดาของท่านให้แก่สุกรเกรงว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วยซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงว่าอย่าเอาของดีหรืออย่าเอาพระวจนะของพระเจ้าไปให้กับคนที่ไม่เชื่อเอาไปให้กับคนที่ไม่ยอมรับพระเจ้าซึ่งถ้าหากเราเอาให้เขาเขาจะเหยียบย่ำพระวจนะของพระองค์เสียและกลับที่จะมาต่อสู้มาต่อต้านกับเราด้วยของที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรให้กับเราเราจะไปให้กับผู้ที่ปฏิเสธแต่เราควรจะไปให้กับผู้ที่ต้อนรับเอาพระคำของพระเจ้านะครับจอจานการเข้าอาณาจักรของพระเจ้ามัทธายบทที่7ข้อ13ถึง27ในข้อที่13 14พูดถึงทางเข้าจงเข้าไปในทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนที่จะเข้าไปทางนั้นก็มีมากตรงนี้ก็ได้เห็นว่าทางเข้าเมืองสวรรค์นั้นเป็นทางที่คับแคบเป็นทางของพระเยซูซึ่งผู้ที่ติดตามพระเยซูนั้นก็รู้ดีอยู่ว่าเป็นทางแคบมีคนน้อยที่จะเข้ามาหาพระเยซูแต่ว่าทางกว้างนั้นคือทางของชาวโลกทางที่จะลงไปสู่นรกทำอะไรก็ได้ซึ่งก็ได้เห็นว่าทางมาหาพระเจ้านั้นเป็นทางแคบนะครับนี่พูดถึงทางเข้าคำเตือนในข้อที่15ถึง23เกี่ยวกับผู้พยากรณ์เท็จในข้อที่15ถึง20ในข้อที่15บอกว่าจงระวังผู้พยากรณ์เท็จที่จะมาหาท่านนุ่งห่มดุดแกะแต่ภายในเขาร้ายกาจดุดสุนัขป่าซึ่งผู้พยากรณ์เท็จนั้นลักษณะของเขานั้นก็เห็นว่าเขาใส่เสื้อใหญ่นะครับแล้วก็ดูข้างนอกก็เห็นว่าเขานั้นน่านับถือจริงๆแต่ว่าภายในของเขาแล้วก็ดุร้ายเพราะว่าทางของเขานั้นเป็นทางที่จะนำคนที่หลงเชื่อไปกับเขานั้นจะตกนรกซึ่งผู้พยากรณ์เท็จนั้นจะมาเป็นผู้ล่อลวงนะครับให้หลงไปและเกี่ยวกับความเชื่อเท็จอีกในข้อที่21นะครับมีใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ตรงนี้ก็ดิเห็นว่าเกี่ยวกับความเชื่อเท็จก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าความเชื่อที่นำไปถึงสวรรค์นั้นจะต้องเป็นความเชื่อในพระเยซูเป็นความเชื่อที่ทำให้ได้รับความรอดไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติหรือความรอดโดยการประปิสมาเพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จหรือผู้เทียมเท็จต่างๆที่สอนบอกว่าให้เชื่อพระเยซูอย่างเดียวไม่พอจะต้องประพฤติด้วยเพื่อจะไปสวรรค์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะไปสวรรค์ได้เป็นความเชื่อผิดถึงแม้เขาจะเรียกว่าพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าแต่ว่าพระเจ้าว่าเราไม่รู้จักท่านการที่ปฏิบัติตามนั้นก็หมายถึงต้องเชื่อให้ถูกต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์นั้นมาตายไถ่บาป3วันปรงฟื้นจากตายก็ได้รับความรอดนั่นเป็นความเชื่ออย่างนั้นไม่ได้บวกกับบัพติศมาหรือบวกกับต้องประพฤติดีสิ่งเหล่านั้นครับเป็นคำสอนที่เทียมเท็จซึ่งสิ่งนั้นจะต้องระวังด้วย3เกี่ยวกับสติปัญญาในข้อที่24ถึง27ในข้อ24ถึง27ก็พูดถึงการสร้างบ้าน2ชนิดบ้านหลังหนึ่งก็สร้างบนศิลาซึ่งมีรากที่แข็งแรงบ้านที่สองก็สร้างบนทรายซึ่งไม่มีรากบ้านทั้งสองหลังนี้เมื่อโดนพายุบ้านที่อยู่บนศิลานั้นก็ไม่สะทกสะท้านแต่บ้านอยู่ที่บนทรายนั้นก็พังทลายลงซึ่งแสดงถึงว่าถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเยซูคริสต์เชื่อฟังพระองค์ดำเนินชีวิตตามพระองค์นั้นก็เปรียบเสมือนสร้างบ้านบนศิลาซึ่งมีจิตใจที่มั่นคงถึงแม้จะเจอปัญหาต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความเชื่อของเขานั้นเสียไปแต่สำหรับผู้ที่สร้างบ้านบนทราย
ก็เป็นความเชื่อที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงการดำเนินชีวิตนั้นก็มีสองใจซึ่งเวลาเจอปัญหาแล้วก็มักจะล้มละลายมักจะเสียไปนะครับซึ่งปัญญาคนที่มีปัญญานั้นคือสร้างบ้านบนศิลาคือมีความเชื่อที่มั่นคงนะครับการเทศนาบนภูเขาของพระเยซูนั้นก็ผ่านไปนะครับต่อไปประการที่3เป็นคำเทศนาเกี่ยวกับนรกในลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31บุคคลสองคนในคำเทศนานี้เศรษฐีในลูกาบทที่16ข้อ19ได้เห็นเกี่ยวกับเศรษฐีเศรษฐีนั้นฝ่ายเนื้อหนังนั้นเขามีเป็นคนที่มั่งมีและเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะครับเป็นคนมั่งมีและเห็นแก่ตัวนั่นฝ่ายเนื้อหนังของเขาส่วนฝ่ายจิตวิญญาณของเขานะครับล้มละลายและไม่มีความรอดตายเขาตกนรกแน่นอนตรงนี้แสดงเห็นว่าผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าถึงแม้จะร่ำรวยขนาดไหนก็ยังตายตกนรกอยู่ดีและบุคคลที่สองคือลาซาโรในข้อที่20ถึง21ฝ่ายเนื้อหนังของลาซาโรเป็นคนขอทานในเมืองแห่งโลกนี้ซึ่งเป็นคนจนจริงๆแต่ฝ่ายวิญญาณของเขาเป็นคนรับมรดกในเมืองสวรรค์ซึ่งลาซาโรคนนี้เป็นคนจนแต่เขาเชื่อในพระเจ้าฝ่ายวิญญาณเขาได้รับความรอดเป็นคนได้รับมรดกบนสวรรค์ซึ่งในคำเทศนานี้ก็ได้สอนเห็นว่าผู้ที่จนแต่เชื่อในพระเจ้าได้ไปสวรรค์แต่ผู้ที่มั่งมีร่ำรวยแต่พอตายไปก็ตกนรกเพราะไม่ได้เชื่อในพระเจ้าขอไข่สถานที่สองแห่งในคำเทศนานี้สถานที่แรกอกของอับราฮัมในข้อที่22อกของอับราฮัมนี่เป็นที่พักสำหรับพี่น้องที่เชื่อในพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมามีอกของอับราฮัมสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเขาจะอยู่ที่นั่นแต่ไม่ใช่นรกนะครับเวลาพระเยซูมาพระเยซูตายบนไม้กางเขนและพระองค์นั้นทรงลงไปรับพวกนั้นขึ้นมาซึ่งก็ได้เห็นว่าสมัยนี้นะครับอกของอับราฮัมไม่มีอีกแล้วซึ่งพี่น้องสมัยพระคัมภีร์เดิมก็ไปอยู่สวรรค์หมดแล้วนะครับซึ่งอกของอับราฮัมนั้นเป็นที่พักสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในสมัยก่อนและแห่งที่2เมืองผีในข้อที่22 23ซึ่งเมืองผีนั่นก็คือนรกนั่นเองมีแต่ไฟนะครับผู้ที่ไม่เชื่อนับตั้งแต่คาอินลงมานะครับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็อยู่ในนรกนั้นซึ่งเป็นเมืองผีซึ่งสถานที่สองแห่งนี้ก็ได้เห็นว่าข้างหนึ่งเป็นสวรรค์ข้างหนึ่งเป็นนรกข้างหนึ่งอยู่สุขสบายแต่ข้างหนึ่งนั้นได้รับความทุกข์ทรมานคอควายคำอธิษฐานสองครั้งในคำเทศนานี้1. เศรษฐีขอบรรเทาความทุกข์ทรมานของตนในข้อ24ถึง26เศรษฐีบอกว่าอับราฮัมเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้ตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเขาขอต่ออับราฮัมอยากจะได้นิ้วมือของลาซารัสซึ่งเป็นที่ไม่สะอาดเลยแต่เขาอยากจะแตะลิ้นของเขาเพื่อจะได้เย็นคิดว่าจะเย็นว่าเขาทรมานมากในโลกนั้นซึ่งเป็นการอ้อนวอนทูลขอต่ออับราฮัมประการที่2เศรษฐีขอช่วยพวกพี่น้องให้รับความรอดซึ่งเขาขออยากจะให้ชีวิตเขาเย็นเพื่อจะได้มีความสุขบ้างและเขายังขอต่อพี่น้องของเขาในข้อที่27ถึง31เศรษฐีนั้นขอต่ออับราฮัมพระบิดาบิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านเมือง บิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีญาติพี่น้อง5 คนให้ลาสรัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อให้เขามาถึงที่ทรมานนี้ซึ่งเขาไม่ต้องการให้ญาติพี่น้องอีก5 คนของเขาตกนรกกับเขาอยากให้ลาสรัสนั้นกลับคืนไปนะครับฟื้นมีชีวิตแล้วก็ไปประกาศไปบอกให้พี่น้อง5 คนนั้นให้เขากลับใจเสียใหม่รับเชื่อในพระเจ้าเพื่อเขาจะไม่ได้ตกนรกเหมือนกันกับเขาซึ่งในคำเทศนานี้ก็ได้เห็นว่าเขาอ้อนวอนทูลขอ2 อย่างแต่คำตอบนะครับอับราฮัมตอบว่าอย่างไรเขามีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์นั้นแล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิดซึ่งอับราฮัมบอกว่ามีศาสดาพยากรณ์เป็นผู้ที่ประกาศอยู่แล้วถ้าหากเขาไม่เชื่อศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นถ้าหากลาสรัสเป็นขึ้นจากตายก็ไม่มีทางเขาจะเชื่อเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อแล้วเขาจะไม่เชื่ออยู่ดีถ้าคนที่จะเชื่อนะครับใครไปบอกเขาก็จะเชื่อซึ่งจิตใจแข็งกระด้างของเขานั้นถึงแม้ว่าให้ตัวเศรษฐีเองกับฟื้นจากตายไปบอกเขาเองก็จะไม่เชื่อเพราะว่าเขามีใจแข็งกระด้างซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าคนเรานะครับถ้าจะรับเชื่อพระเจ้านั้นใครก็ได้ที่ไปบอกเขาเขาจะรับเชื่อในพระองค์คำเทศนาเกี่ยวกับนรกก็จบเพียงแค่นี้นะครับต่อไปนะครับประการที่4คำเทศนาเกี่ยวกับแหล่งแห่งชีวิตโยฮันบทที่5ข้อที่17ถึง47นะครับก็ไก่พระเยซูกับพระบิดาทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในข้อที่17บอกว่าแต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าพระบิดาของเราก็ยังทรงกระทำการอยู่จนถึงบัดนี้แต่เราก็ทำด้วยซึ่งก็ได้เห็นว่าพระบิดากับพระเยซูนั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในข้อที่18พวกชาวยิวที่แสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ก็พยายามนะครับหาเรื่องสารพัดใส่ร้ายพระองค์เพราะว่าเห็นว่าพระองค์นั้นยกตัวเท่าเทียมกับพระเจ้าในข้อที่18พระเยซูเสมอกับพระบิดาและในข้อที่19พระเยซูทรงพึ่งพระบิดาเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำและสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วยซึ่งก็เห็นว่าพระเยซูนั้นทำตามพระบิดาพึ่งในพระบิดาในต่อไปนะครับความรับผิดชอบที่พระเยซูทรงได้รับจากพระบิดาเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายในอนาคตในข้อที่21เพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นคืนขึ้นมามีชีวิตฉันใดถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทำให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทำเหมือนกันฉะนั้นอันนี้ก็ได้เห็นว่าความรับผิดชอบที่พระเยซูทรงได้รับจากพระบิดาซึ่งสามารถที่จะทำให้คนฟื้นจากตายได้และตัวพระองค์เองในอนาคตก็จะฟื้นขึ้นจากตายขอไข่เกี่ยวกับการพิพากษาในอนาคตในข้อที่22เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรผู้นั้นก็ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าถ้าหากคนใดปฏิเสธพระบุตรคือปฏิเสธพระเยซูก็เท่ากับปฏิเสธพระบิดาเพราะว่าพระเยซูกับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเกี่ยวกับอนาคตนั้นพระเยซูจะเป็นผู้พิพากษาผู้ที่ปฏิเสธพระองค์คนนั้นก็จะได้รับโทษนะครับ4ความรู้สึกของพระบิดาต่อพระเยซูกอไก่พระบิดาทรงรักพระเยซูในข้อที่20นะครับเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและพระองค์จะทรงสำแดงให้พระบุตรเห็น การยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ประหลาดใจซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระบิดานั้นทรงรักพระบุตรนะครับในข้อที่20ต่อไปพระบิดาทรงให้มนุษย์เรานับถือพระเยซูในข้อที่23เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรซึ่งพระบิดาทำให้คนทั้งปวงนั้นถวายเกียรติแด่พระเยซูเพราะพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าและพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่มาไถ่บาปเราสมควรที่ถวายเกียรติให้กับพระองค์5พระเยซูทรงยอมฟังพระบิดาในข้อที่30เราจะทำสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็จะพิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเรามิได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงยอมฟังพระบิดาทุกสิ่ง6พระเยซูได้รับสิทธิอำนาจจากพระบิดาในข้อที่43เราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายมิได้รับเราถ้าผู้อื่นจะมาในนามของเราของเขาเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นซึ่งพระเยซูบอกว่าสิทธิอำนาจของพระองค์นั้นพระองค์ได้รับมาจากพระบิดาซึ่งถ้าหากพระเยซูมาในนามของพระองค์เองคิดว่าคนจะต้อนรับพระองค์เพราะว่าศาสดาพยากรณ์หรือผู้นำศาสนาต่างๆเขาก็ทำในนามของเขาเองแล้วก็มีคนจำนวนมากที่ยอมรับแต่พระเยซูพระองค์เข้ามาในนามของพระบิดาในนามพระเจ้าซึ่งคนนั้นก็ไม่ต้อนรับพระองค์คนปฏิเสธพระองค์แต่สิทธิอำนาจนั้นอยู่ที่พระองค์นะครับพวกยิวปฏิเสธแต่ว่าพระองค์ยังเป็นพระเจ้าเหมือนเดิมแล้วก็เป็นพระเจ้าที่ไถ่บาปให้กับเราขอไข่การเป็นขึ้นมาจากความตาย2ครั้ง1การเป็นขึ้นมาจากความตายของพวกคริสเตียนก็ไก่พ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณในโยฮันบทที่5ข้อ24เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วซึ่งก็ได้เห็นว่าคริสเตียนนะครับจะไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่เขาได้พ้นจากความตายฝ่ายจิตวิญญาณไปอยู่กับพระเจ้าขอไข่การเป็นขึ้นมาจากความตายในอนาคตในข้อที่25เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเวลาที่กำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิตซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเขาจะเป็นขึ้นจากตายนะครับในอนาคตซึ่งคริสเตียนนั้นเนื้อหนังนั้นฝังอยู่ในดินแต่ฝ่ายวิญญาณไปอยู่กับพระเจ้าแต่ในอนาคตเนื้อหนังก็จะเข้ารวมกับวิญญาณจิตของเรานะครับแล้วก็จะไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์มีร่างกายใหม่ชีวิตใหม่2การเป็นขึ้นมาจากความตายของพวกคนบาปในข้อ27นะครับ
และได้ทรงประทานให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษาด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ซึ่งพระองค์จะพิพากษาสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับทุกคนที่มีความผิดความบาปก็จะตกนรกแน่นอนซึ่งคริสเตียนเรานั้นไม่ต้องตกนรกได้ไปสวรรค์แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อก็จะถูกพิพากษาลงโทษตกนรกเป็นนิดนะครับคอควายคำพยาน4อย่างเกี่ยวกับพระเยซู 1. โยฮันผู้ให้บัพติศมาโยฮันบทที่5ข้อ33ถึง35ครับโยฮันเป็นผู้ที่มาประกาศความจริงของพระองค์
มาประกาศให้คนนั้นกลับใจเสียใหม่ให้มารับเชื่อในพระเยซูซึ่งเป็นทางแห่งความจริงนะครับเป็นผู้เป็นพยานถึงพระเยซู 2. กิจการของพระเยซูเองนะครับเป็นพยานถึงพระองค์ในโยฮันบทที่5ข้อ36แต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอห์นเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำให้สำเร็จงานนี้แหละเรากำลังทำอยู่เป็นพยานถึงเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาซึ่งงานที่พระเยซูทรงทำนั้นก็เป็นการอัศจรรย์ต่างๆไม่ว่าจะทำให้คนนั้นเป็นขึ้นจากตายรักษาโรคต่างๆซึ่งทำการอัศจรรย์ทุกสิ่งนั่นเป็นแสดงถึงว่าเป็นพยานถึงพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้านะครับ3พระบิดาโยฮันบทที่5ข้อ37ถึง38พระบิดาก็เป็นพยานถึงพระเยซูเช่นกันนะครับและข้อที่37และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานถึงเราตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระบิดาก็ทรงเป็นพยานถึงพระเยซูด้วย 4. พระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็เป็นพยานถึงพระเยซูโยฮันบทที่5ข้อ39ถึง47ในข้อ39จงค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเราซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าในพระคัมภีร์มีชีวิตและในพระคัมภีร์นั้นก็เป็นพยานถึงพระเยซูตลอดซึ่งพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ให้ความรอดแก่เราไม่ว่าจะเป็นโยฮันก็เป็นพยานถึงซึ่งมาก่อนพระเยซูและกิจการของพระองค์นั้นก็ยังแน่ชัดยิ่งขึ้นว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าและพระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์ก็บอกว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรที่รักของพระองค์แล้วก็เป็นพยานถึงพระองค์และพระคัมภีร์ที่เรามีอยู่นั้นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแน่นอนว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาตายไถ่ความผิดความบาปให้กับมนุษย์โลกสามวันปรุงฟื้นจากตายนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้เห็นความจริงของพระเจ้า